En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og Peter sidder parat bag teknikken. I sidste uge her i Kampagnesporet, der brugte vi en del tid på at tale om Stormy Daniels-sagen. Og vi snakkede lidt frem og tilbage om det måske er den sag, som er mest alvorlig for Trump blandt de mange, der sådan synes at løbe ud i sandet hele tiden. Og men sandt så ikke, Mads, om ikke ekspræsident Trump, han selv her i weekenden, offentliggjort til stor overraskelse for resten af Amerika, muligvis også statsanklageren i New York City, men at han forudser, at han bliver anholdt på tirsdag, og at han derfor opfordrer sine følgere, sine støtter, til at være parat til kamp. Han mener ikke i den her forstand væbnet kamp, men bare kamp, altså støtter ham. Noget af en melding, som muligvis ikke har hold i sandheden, muligvis er et forsøg på at indtage en position, der handler om noget andet, for der er ikke rigtig nogen, der tror, han bliver anholdt på tirsdag, vel?
Det er der meget usikkerhed om, men der florerer alle de her rygter om, at på tirsdag skal Trump anholdes. Vi skal nok lige holde nogle ting der er lige nogle ting, vi skal vide omkring USA, inden vi går ned ad det spor, som gør, at det her er lidt vanskeligt. Altså, de anklager, der er mod Donald Trump, det er nogle anklager, der er rejst i staten New York. Der er ikke tale om det, man vil kalde en føderal anklage. Så hvis han skal... og Trump er ikke, bor ikke i New York. Han bor i Florida. Og det vil sige, så længe
officiel
han...
Officiel bolig, ja.
Ja, det vil sige, så længe han ikke er i Florida, så har New York State, så har den ikke nogen... muligheder for at føre en sag mod ham. De kan ikke bare New York State sende to betjente ned og hente Donald Trump ned i Florida. Det er ikke sådan, det systemet fungerer. Så hvis Trump skal til en retssag i en anden delstat, i det her tilfælde New York, så skal den delstat bede Florida om at sende Trump op. Og det er noget, der nok i det her tilfælde, jeg tror ikke i alle tilfælde, men i det her tilfælde tror jeg, at det vil man kun kunne gøre, hvis Floridas guvernør godkender en udlevering af Donald Trump. Og han hedder jo DeSantis. Og jeg forudser en konflikt her op i DeSantis' hoved. Fordi hvis DeSantis imødekommer et ønske om at få udleveret en borger i Florida, så vil han gøre det, man sådan set nærmest altid gør i de her sager, nemlig følge den praksis, der er på området, og så vil man sende nogen ud for at arrestere Donald Trump, og så køre ham, eller flyve ham nok, til New York, og så vil vi der have en videregang i sagen. Men jeg forestiller mig også, at det vil på en eller anden façon måske betyde, at DeSantis' dage som leder af MAGA-bevægelsen er talte.
Mm-hmm. Eller som sideordnet leder af MAGA-bevægelsen sammen med ekspræsident Trump selvfølgelig. Ja,
hvis han ligesom går ind og blander sig i det her, så bliver det svært. Det skal man i hvert fald tænke godt igennem fra DeSantis' side, hvis det er den vej, man skal. På den anden side, så kunne man jo forestille sig, at DeSantis vælger at sige noget med, at det her... Det har jeg ikke tænkt mig at blande mig i, fordi jeg synes, at sagen blander sig i det næste præsidentvalg. Så af principielle årsager holder jeg mig ude af et hvert ønske om at få udleveret en Florida-borger til New York, i det her tilfælde Donald Trump, indtil de ting er afgjort, det vil sige til efter et og, et præsidentvalg. Og hvis han gjorde det, så tror jeg til gengæld, at han ville stå rigtig godt i MAGA-land. Men jeg tror egentlig, at for at ligesom sige, at det her med Donald Trump, og vi har jo talt sidste gang, sagde jo meget om, at jeg tror ikke, at den her sag er så farlig, som alle gør det til. Jeg tror bare, der findes rigtig mange i USA og i hele verden, der godt kunne tænke sig at se Donald Trump i sådan en orange fangedragt.
Det tror jeg nok.
Og det er ligesom det, der driver logikken her på området, men jeg tror ikke, det er så nemt, som de gør det til.
Og det vi lige skal huske på, når du lige forklarede, hvad der foregår nede i Florida, så skal vi huske på, at Florida i dag primært er en republikansk ledet stat, anført af guvernør DeSantis, mens at New York-delstaten er det modsatte. Og det er også stærkt politiseret, kan vi roligt sige, at de anklager, som de offentlige anklager i New York-delstaten kommer med, er drevet frem af offentlige anklager, som enten er udpeget eller selv valgt på demokratiske mandater. Det var medvirkende årsag til, at ekspræsident Trump, han på et tidspunkt, mens han var præsident, flyttede sin folkeregisteradresse fra New York til Florida, fordi han sagde, at jeg er udsat for en heksejagt her. Det anklagen går ud på, skal vi lige også holde fast her. Det er altså en anklage, der går på, at Donald Trump indirekte via sine advokater angiveligt har betalt, hvad der svarer til en lille million kroner i såkaldte hush money, altså 10 stille penge, til Stormy Daniels, så hun ikke afslørede det angivelige forhold, som de to havde til hinanden. Og hvad er problemet i det? Ja, problemet er, at disse penge, angiveligt siger jeg hele tiden, fordi der ikke er afgjort noget, er taget af indsamlede valgmidler, og det må man ikke. Det er der, det bliver ulovligt, hvis det altså kan bevises.
Ja. Og så kan man sige, hvis Trump får en eller anden dom for det, vil det så få nogle konsekvenser? Altså for det første kan man sige, hvad må man bruge valgmidler til? Mm. Altså, jeg har lige været i valgkamp herhjemme, og der var jeg meget langt nede af det. Jeg beder jo også nogen om at indbetale penge til en konto her i Ringkøbing Skjern, der hedder Venstre Ringkøbing Skjern. Så det ligger i mit navn, så man ikke får sådan en uheldig sag med det. Men den konto, det er jo en, jeg bruger til at købe valgplakater for og andet. Og på et tidspunkt sad jeg overvejet at leje en kamel for mine kampagnemidler. Og det var fordi, jeg havde fået den gode idé, at jeg ville ride igennem nogle byer her i Vestjylland på en kamel, og så skulle der stå noget med Mads Fuglede pukler fra Vestjylland.
Eller hvem pukler? Jeg troede, du ville have den kamel nu for så at sige, se hvor mange kameler jeg kan sluge.
Som en del af valgkampen. Men det
kunne også, det. Se hvor mange kameler jeg kan sluge.
Jeg er helt med på, at jeg kunne også lege den nu og bruge den efterfølgende. Men uanset min brug af kamelen, så kan man jo sige, at det sådan, kan man bruge kampagnemidler til kamelleje? Og jeg vil jo hæve, det kan man godt. Kan man også bruge kampagnemidler til at betale en personage som Stormy Daniels? Det er jo så i en gråzone, men om det er i kamelgråzonen eller helt uden for den, det er jo lidt usikkert. Og jeg vil sige, at den usikkerhed, der er der, er selvfølgelig en domstol skal tage stilling til, men selvom de skulle finde frem til, at det var, der må man ikke, så tror jeg, at mange mennesker ikke vil opfatte det som, at det her, det er det, der ender en politisk karriere for en mand. Det, der kan ende, er den moralske dom i det, og den tror jeg, vi har kørt for længst.
Det kender folk godt til, for den var jo helt op at køre helt omkring valget tilbage i 2016. En af dem, der virkelig ønsker, at den her sag, det skal være den, der endegyldigt fælder Donald Trump for at være et amoralsk menneske. Det er en advokat ved navn Michael Cohen, som vi tit har talt om, og nu skal I lige høre et lille bitte klip med ham. Og hvis I tænker, han lyder som en karakter i en sådan en amerikansk New Yorker mafiosi film, så er det ikke helt forkert, at man kan få den tanke. Lad os lige høre, hvad Michael Cohen han sagde uden for retslokalet, da han gav vidneudsagn i den her tidlige fase af den her mulige retssag.
This is all about accountability. He needs to be held accountable for his dirty deeds.
Ja, hans beskidte handler, siger Michael Cohen, skal ekspræsident Trump altså gøre rede for. Her skal vi huske, hvis man skulle have glemt, hvem Michael Cohen var, ja, så var han i mange, mange år den mand, om jeg så må sige, der var Trumps fixer, der ordnede problemer, om jeg så må sige, som for eksempel kunne, hvis vi nu antager, at det er korrekt, at der er givet penge på den her måde, så kunne han have været den, der stod for at ordne det. Det er den, vi skal lige huske på, at Cohen ikke er Guds bedste barn, men han har på et tidspunkt valgt at skifte side, anklager offentligt, og alle, der gider høre på det, fortæller han skrevet en bog om, hvor forfærdelig Donald Trump han var. Så bare lige have det ind i en memorie.
En meget, meget tankelæsende bog, ja. Tankevækkende bog, som hvis det er alt, hvad der står i den, hvis det er sandt, så ja, ja så burde nok nogen sørge for at få Trump udleveret. Men Trump kalder jo heller ikke bare Michael Cohen længere. Han har givet ham tilnavnet Lying Rat Michael Cohen hele tiden. Så deres forhold er ikke det bedste.
Nej. Lying Rat. Altså den lyvende rotte. Den løgnerrotten. Og det kan man egentlig også godt forstå, at Trump har det lidt svært med Michael Cohen, når han nu skal fremstå som, om jeg så må sige, moralens vogter.
Ja, Rat er jo en, der afslører noget.
Der sladrer. Altså
der sladrer, så det er jo løgnersladerhanken.
Ja.
Og skråstrej over det, ja.
Ja, det er voldsomt. Mads, vi skal lige skifte emne, men jeg skal dog sige, at skulle det ende med, at ekspræsident Trump, han bliver anholdt på tirsdag, og kommer i fangedragt, og bliver taget et billede af ham, så kan vi jo nok forvente, at det kommer til at fylde en del i vores næste udgave. Men indtil videre, skal bare lige for at holde snuden klar i sporet her, sige, at der er ingen oplysninger fra amerikanske myndigheder, altså i primært New York, der tyder på, at en sådan anholdelse er ved at blive lagt til rette. Det er ikke det samme som, at det ikke er, men ofte så har amerikanske medier en forståelse for sådan nogle ting et par dage før, når det sker. De har de ikke i hvert fald formået at kunne godt gøre på nuværende tidspunkt. Så den hænger og dingler. Vi må se, hvor den ender hen, Mads.
Ja, den hænger og dingler, som man siger. Og i den forbindelse skal vi også huske her på, at vi kommer nok også til at have DeSantis ind over, før den er færdig med at dingle.
Ja, det gør vi nok også. Lad os lige skifte til et andet emne, der også har noget med Trump at gøre. Vi skal tale en del om Trump i dag, men Mads, jeg var inde og se premieren på Christoffer Guldbrandsens film A Storm Foretold, der altså handler om Roger Stones rolle i forhold til at være medvirkende til at opildne til det, der ender med at blive stormløbet på kongressen den 6. januar 2021. Det var en stopfyldt sal i Bremen. Filmen varer halvanden time, kommer der er masser af eksklusive optagelser med Roger Stone, men der er ikke noget, hvad skal man sige, der er ikke noget, der tyder på, at der leverer, efter min mening, at der leveres noget som helst nyt skyts til, at enten Roger Stone planlagde stormløbet på kongressen, eller endnu værre, eller endnu mere voldsomt, at Donald Trump havde en indblanding i det. Det er en fin fortælling om det her, men vi kommer ikke, der er ikke noget som helst, der tyder på, at der lægges nye beviser frem for, at Trump havde et medansvar, eller at Stone havde et medansvar. Der er, hvad jeg vil kalde, svage indicier.
Jeg synes, det arbejde, der har været lavet fra Guldbrandsens side omkring Stone er ret fantastisk, og det er en rigtig god gengivelse af det. Men der er selvfølgelig mange, der, som du siger, vil sætte sig ned og kigge på de her ting, og han har jo også været indkaldt til at skulle vidne i kongressen, den gode Guldbrandsen, som jo håber, at der er den her rygende pistol, fordi man jo så gerne vil. Der er en stor politisk kraft bag at få Trump involveret meget mere direkte i det, der sker 6. januar. Og der er en anden stor politisk kraft andet sted fra, der forsøger at underkende og negligere og tone ned, hvad der skete samme dag. Så der er meget på spil der. Det betyder selvfølgelig, at der kan godt være nogen, der ser Guldbrandsens ting, som bliver skuffet, fordi de håber, at de i det kan finde noget andet end det, der er. Men man skal ikke glemme, at det stadigvæk er en meget, meget stærk fortælling om en meget, meget kontroversiel politisk figur. Den her Roger Stone, som vi har brugt mange kræfter på i kampagnehistorien, fordi han er altså en meget, meget farverig og moralsk anløbende herre.
en meget farverig og moralsk anløben herre, der først blev berømt i USA som en usædvanlig stærk og lojal tilhænger af Richard Nixon. Berømt har han en tatovering af ham på ryggen. Sidenhen var han en figur i og omkring Donald Trump i rigtig mange år, men han bliver skubbet ud af, hvad skal man sige, indercirklen af Trump formentlig allerede i valgkampen i 2016. Det er ikke det samme som, at han ingen rolle spiller, for det gør han tydeligvis, men han er ikke, skal vi bare lige, han er ikke helt inde i Trumps indercirkel fra sådan cirka 2016, men er i stedet for, at det virker, og det bliver fortalt vældig fint i den her film, en figur, der sammen med Alex Jones, den berømte, berygtede vært for Infowars, et meget stærkt medie for den, hvad skal man sige, den mere ekstremistiske del af det republikanske parti højrefløjen, men også Oath Keepers, QAnon og sådan noget. I den der suppe spiller Roger Stone absolut stadigvæk en stor rolle, og det bliver fortalt på fin vis i den her film.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Trump selv, Mads. Han har ud over det her, han jo skrev, det er derfor, vi har et klip med det, hvor han siger, at han forventer at blive anholdt på tirsdag, så har han været ude med en video, hvor han ganske voldsomt taler om verdenssituationen. Lad os prøve at høre her først, hvad Trump han siger om udsigten til 3. verdenskrig.
We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home.
Ja, Mads, vi kan høre her, at eks-præsident Trump, han siger, at vi styrer direkte mod en tredje verdenskrig, der kan føre til atomar udryddelse, en Armageddon, en hvad hedder det, dommedag. Og samtidig siger han, at det, der føres i den retning, det er det neokonservative establishment, og her tror jeg, han tænker på både republikanere og demokrater i almindelighed, som fører os lige lugt ned af den her krig, og derfor så skal vi have øjeblikkelig våbenhvile i Ukraine, mellem Rusland og Ukraine, og det er så mig, altså Trump, der kan skaffe det. Det er jo klare ord fra Trump.
Ja, det er det. Det er jo også, altså jeg standsede jo allerede der, hvor Trump begynder at tale om, at vi er tæt på 3. verdenskrig, på grund af den situation, vi har nu. Den udmelding, synes jeg, var interessant, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Og en af grundene til, at jeg synes, den var interessant, er, at det ikke er ret lang tid siden, at Trump sagde, at han ville have troet Putin med A-våben. Så han drejer jo lidt frem og tilbage på de her spørgsmål, og det er selvfølgelig noget, han er i sin gode ret til at gøre. Men vi kan også huske i sin tid, da han sagde til til nordkoreanerne, at der vil det er tilbage i 17, at der vil blive, der vil være fire and fury, hvis de ikke holder op med at lave de her missiltest. Og det blev forstået i Nordkorea og andre steder som en trussel om, at man ville anvende A-våben. I tweet oven på, at det blev klart, hvor meget iranerne og russerne bakkede Assad op i Syrien, altså Syriens præsident, som mange gerne vil af med, der var han ude at sige, at der ville være a big price to pay, og mange var spændt på at se, hvad var, det gik ud på, så fyrede han 118 missiler af mod Syrien. Altså, og det er bare for at sige, at der har været mange tilfælde, hvor Trump selv har altså forsøgt at løse konflikter, helt også den, vi har i Ukraine nu, ved at skalere op retorisk og true folk med noget, som meget nemt kan forstås som brug af våben eller andet. Og han har i nogle tilfælde direkte sagt, at han vil bruge A-våben for at ende konflikter. Så man bliver, altså jeg bliver en lille smule overrasket over, at han ikke kan huske, hvad han selv har sagt tidligere. Og hvis nogen har været tæt på at bringe os ud i et felt, hvor man kan sige, truslen om anvendelse af A-våben er en reel trussel, så kan jeg egentlig kun komme på to statsledere i nyere tid, der hele tiden konsekvent flirter med at bruge A-våben, som den måde, de retorisk forsøger at tale om problemstillinger udenrigspolitisk som de, og sikkerhedspolitisk, som de forsøger at håndtere. Det er Vladimir Putin, og det er Donald Trump. Mm-hmm. Så jeg tænker, det er det, jeg tænker, når jeg sidder og hører Trump.
Ja, og så tænker jeg jo også, mens jeg hører det her, at vi ved, for det har vi talt om så mange gange her i programmet, at muligheden for, at Trump igen bliver sit partis kandidat i 2024 og eventuelt også ender med at blive USA's næste præsident, altså præsident fra januar 2025 og fire år frem, den er jo absolut til stede. Jeg siger ikke, at han er favorit eller den slags. Jeg siger bare, at alle må konstatere, at det er absolut en mulighed. Det er ovenikøbet en mere sandsynlig mulighed end så mange andre udfald af det valg, der kommer der. Uden at foruddiskontere hele den diskussion om, hvem der ender med at blive republikanernes præsidentkandidat, og hvem der i givet fald kan vinde et præsidentvalg. Men man er nødt til at tænke, at det her det er en mulighed. Og så siger han jo også her til sidst i klippet, jeg vil lige vinke over til det næste klip, vi lige skal høre, inden vi snakker videre. Han taler om det her neokonservative lederskab i verden, som hindrer fornuftige beslutninger. Og så fortsætter han her med den trussel, han i virkeligheden ser, nemlig at det slet ikke er Rusland, der er vores egentlige trussel, men det er de politikere, der bestemmer i USA og i Vesten. Nu prøv at høre det klip her.
The State Department, the Defense Bureaucracy, the Intelligence Services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us.
Yeah, de USA-hadende folk, Mads, som repræsenterer os, det vil sige amerikanske politikere, og dertil lægger han også NATO, er en større trussel mod os, end Rusland er, siger han.
Og man skal være meget bevidst om, at Trump går altså fuldstændig Vladimir Putins ærne her. Hvis det, som Trump ligesom får sagt her, hvis det virkelig var det, der blev USA's nye udenrigspolitiske kurs, så kan jeg godt forstå, at der er mange, der er nervøs i Ukraine i dag. Fordi America first er det jo det samme som at sige, der er brand derovre, jeg har en brandbil, men jeg vil ikke hjælpe med at slukke den, fordi der kan være, der er nogen her, der skal bruge brandbilen. Og det er derfor, der er så meget. Vi kommer også til at tale om DeSantis, og DeSantis måde at tale om Ukraine på senere. Men det, at Trump ikke kan se, altså selvfølgelig er det ikke politikere i USA, der er den største trussel mod USA, og sikkerhedspolitisk trussel i verden. Det er sjovt nok et land, der invaderer et andet land og truer andre, hvis de støtter det land med at bruge A-våben. Det land er en stor trussel, og det
Rusland.
Er Putins Rusland. Og et andet land, der er en stor trussel, det er Kina, der hele tiden flirter med at invadere Taiwan og er og lavet et en overtagelse af Hongkong for nylig, hvor de lovede, at de ville lade Hongkong fortsætte med at være Hongkong, men det gjorde de selvfølgelig overhovedet ikke. De har brudt alle løfter om, hvordan de skulle håndtere Hongkong. Så der er, altså man skal være imbecil, hvis man ikke kan se, hvilke trusler der er i verden i dag, og så gå rundt og påstå, at der er en eller anden deep state, der i virkeligheden er den sande fjende. Det er at gå andres ærne end amerikanernes ærne.
Det er så siger han jo ud over det, som du lige river fra hinanden her på fornuftig vis, så siger han jo også noget om NATO. Han siger, at vi skal færdiggøre den proces, vi, altså Trump, havde gang i forhold til NATO. Hvad var det, han havde? Han havde to ting. Det ene, det var, at NATO, alle landene skulle bruge minimum 2% af deres BNP på forsvaret. Den retning går mange lande i retning af nu, så der kan man sige, at der er en vis succes, eller en pæn succes med det. En god succes med det, faktisk. Det andet var jo, at han flyttede med at opløse NATO. Og forlade NATO. Enten få det opløst, eller få trukket USA ud af det selv, og i øvrigt også, selv hvis USA var med i den, ikke nødvendigvis ville stå inden for artikel 5, altså musketereden om, at selv det mindste land, hvis det blev angrebet, ville blive opfattet som et angreb på alle. Det var det, han sagde. Så hvis man nu tager ham bogstaveligt, hvad vi jo altid skal passe på med, fordi Trump ikke altid skal tages bogstaveligt, men altid alvorligt.
Men her har
det, som han mener, at NATO skal nedlægges.
Vi har så mange, der har arbejdet tæt på Trump, som har været ude at sige, I skal tage det her meget seriøst. Mm-hmm. Manden vil fuldstændig smadre NATO, hvis vi ikke havde trukket i den anden retning. Jeg tror så også, man skal vide, at hvis Trump skulle blive præsident, at det betyder så ikke, at skibet er sejlet for Ukraine. Fordi der er en republikansk gruppe i kongressen, og den er meget, meget betragtet og meget stor, der stadigvæk vil gøre alt, hvad de kan for at underkende Donald Trumps forsøg på at forhale tingene. Men Trump vil helt sikkert gøre alt meget mere vanskeligt for Ukraine, hvis det er muligt. Og det tror jeg, at man skal også tænke ind i, hvorfor ukrainerne er meget interesseret i at få våben ind og skabt en afgørelse i konflikt mellem Ukraine og Rusland, inden der bliver præsidentvalg i USA, fordi det er for stort et damoklesværd at have hængende over sit eget hoved, at der kommer en Putin-sympatisør ind i det amerikanske præsidentembede.
Lad os lige høre her det sidste fra Trumps tale, som han er begyndt at lægge ud på sit eget sociale medie, altså Truth Social, hvor han står sådan foran to amerikanske flag og holder en tale, der sådan er præsidentiel i sit udtryk, i sin iscenesættelse. Her slutter han altså det her, de to første klip, som vi har spillet, er fra den seneste tale, han har lagt ud i en såkaldt udenrigspolitisk tale, og her slutter han så også med det måske allermest handler om, nemlig tvekampen mellem ham og hans nemesis, Joe Biden.
World War III is looming like never before in the very dark and murky background. Lack of leadership is solely responsible for this unprecedented danger to our beautiful USA and likewise to the world itself. Hopeless Joe Biden is leading us into oblivion. We cannot let it happen. We have to take back the White House or our country is doomed. Thank you very much.
Ja, our country is doomed, og den håbløse Joe Biden leder os ind i oblivion, altså udryddelse. Det er selvfølgelig, fordi han vender tilbage til sine tanker om 3. verdenskrig, atomkrig, som han starter med at tale om. Så vi kan jo roligt sige, at hvis der er en, der taler mørkt her og taler mørket op, altså så er det jo Trump, og det er noget af det, han ofte har succes med i forhold til sine vælgere, at tale situationen ned i stedet for op.
I hvert fald hans kernevælgere, og jeg synes også den mest dystre indsættelsestale, der næsten er holdt i amerikansk historie, det er Trumps indsættelsestale tilbage i januar 2016. Der var ikke noget forsøg på at samle noget som helst, og der var ikke noget forsøg på at tale rosenrødt, eller at hylde alt det, man kunne i fællesskab. Der var bare mere af samme skuffe her. Og det er jo ikke første gang, Trump har talt om, at lige om lidt er det slut det hele. Det gjorde han i hele
verden er slut.
Første præsidentkamp, og det gjorde han også i hele sin anden præsidentvalgkamp, hvor han på en eller anden underlig façon synes at glemme, at han lige har haft ansvaret i 4 år, for at man ikke skulle ende i oblivion. Så det er sådan ret klassisk for Trump at sige, at det er slut med USA, hvis vi ikke får bygget en mur mod Mexico. Og man har ikke rigtig fået den bygget, og det ser ud til, at USA er der endnu. Og sådan er der så meget, men der er jo også alvorlige problemstillinger derude, og der er i hvert fald helt sikkert et land, som det kan være fuldstændig slut for, hvis der ikke er fortsat amerikansk støtte til det, og det er Ukraine, fordi Ukraine er ved at løbe tør for de våbensystemer, de havde oprindeligt, og de var alle sammen, eller mange af dem, var fra Rusland, og nu er de, altså skal kampen fortsættes med et militær, der er mere og mere baseret på egenproduceret våben og på våbenhjælp fra Vesten herunder, især USA. Og lad os sige det som det er, hvis USA trækker stikket på Ukraines frihedskamp, så bliver det rigtig, rigtig svært for Ukraine at fortsætte den kamp, i hvert fald som vi kender den.
Og så ved vi jo godt, at rigtig mange i Vesten herunder, i vestlige regeringer, i vestlige militære sammenhænger, hvad ved jeg, taler meget og tænker meget på, hvad der vil ske, hvis nu Trump skulle komme til, og vi har hørt nogle af hans udsagn her, men vi er også nødt til at kigge på, hvad nu hvis ikke det bliver Trump? Hvad nu hvis det bliver Ron DeSantis i stedet for? Så der skal vi lige minde om, at meningsmålingerne i USA på det her tidlige tidspunkt sådan generelt siger, at Trump har opbakning for sådan cirka halvdelen af det republikanske vælgerkorps, mens DeSantis er en klar nummer 2 med opbakning for sådan cirka en fjerdedel, og så fordeler resten sig ud på mindre tal. Så Ron DeSantis er den, som mange selvfølgelig tænker, det kunne være, det blev ham, hvis ikke det blev Trump. Og her forleden dag, der kom DeSantis ud med sådan for første gang en erklæring om, hvad han mener om situationen i Ukraine. Og det er en erklæring, som han sender til ingen ringere end Tucker Carlson på Fox News. Så det er altså ham, der i det her klip, vi nu spiller, introducerer DeSantis' tanker om Ukraine og læser op af hans erklæring.
And then maybe the most newsworthy response that we received was from Florida Governor Ron DeSantis. DeSantis has well-known views on many topics, of course, but until tonight, no one could really say with precision where he stood on the war in Ukraine, which is arguably the most important topic in the world. And now we know. DeSantis is adamantly opposed to the position that most Republicans in Washington have taken on Ukraine. DeSantis is not a neocon. Who knew? Quote, while the U.S. has many vital national interests, DeSantis writes, securing our borders, addressing the crisis of readiness within our military, achieving energy security and independence, and checking the economic, cultural, and military power of the Chinese Communist Party, becoming further entangled in a territorial dispute between Ukraine and Russia is not one of them. Without question, he writes, peace should be the objective. The U.S. should not provide assistance that could require the deployment of American troops or enable Ukraine to engage in offensive operations beyond its borders. F-16s and long-range missiles should therefore be off the table. These moves would risk explicitly drawing the United States into the conflict and drawing us closer to a hot war between the world's two largest nuclear powers. That risk is unacceptable. DeSantis goes on to oppose the policy of regime change in Moscow, which is very popular in Washington, and he points out that the Biden administration has created an alliance between Russia and China, and that's a disaster for the United States. Quote, we cannot prioritize intervention in an escalating foreign war over the defense of our own homeland, especially as tens of thousands of Americans are dying every year from narcotics smuggled across our open border, and our weapons arsenals, critically for our own security, are rapidly being depleted. So that's DeSantis's position, clarified.
Ja, det er DeSantis' position, og igen synes jeg, man kan sige, at der er nuancer i forhold til Trump, men vi kan også sige, at der er også mange sammenfald. Han siger det pænere og i et lidt mere diplomatisk sprog, måske uden at det er super diplomatisk, men det er jo en tankegang om, at USA's sikkerhedsinteresse de ligger omkring den amerikanske grænse ned imod Mexico og Latinamerika i særdeleshed, og at det ikke er USA's interesse at kæmpe for et regimeskifte, altså en ny præsident i Rusland, eller at støtte Ukraine militært i en krig langt fra USA's grænser. Det er jo det, han siger.
Altså, jeg tror, der er to udlægninger her af det, der sker, og jeg er ikke blevet enig med mig selv om, hvilken en af dem, der er den rigtige. Men det er rigtigt, Tucker Carlson, som jo i den grad taler til det her MAGA-segment i USA. Han beder 6 republikanske præsidentkandidater om at sige, hvad de mener om Florida.
Nej, om Ukraine.
Om Ukraine. Ja. Og vi kender jo, altså Tucker Carlson har jo sagt direkte, og det arbejder han også for i den måde, han laver sin nyhedsdækning på. Han har sagt direkte på et tidspunkt, at han håber, at Rusland vinder. Så der er jo ikke sådan noget skjult der. Og hvis man nu ser på, hvad DeSantis har sagt, faktisk alle kandidater på nær Nikki Haley siger noget, der vil være forfærdeligt for Ukraine. Altså fuldstændig forfærdeligt for Ukraine. Og Nikki Haley siger det, som også er det republikanske lederskab i kongressens budskab, at man skal bakke Ukraine op, og man skal gøre alt, hvad man kan for at bekæmpe Putins aggressioner i Ukraine. Men DeSantis og Pence og nogle andre, de går tydeligvis ned af det spor, der handler om at enten sige, ja, der er konflikt derovre, det er ikke rigtig vores konflikt, eller vi skal passe på, at vi ikke eskalerer, hvilket, altså, når man taler om, at man må ikke eskalere, altså, man skal ikke følge det, der sker på landjorden i Ukraine ret meget for at vide, at russerne har eskaleret helt op.
Dag for dag. Ja.
Ja, den er helt i top, og det har det faktisk været lige fra starten, i hvert fald i den fase af invasionen, der begyndte for et års tid siden. Man angriber civile mål, man angriber hospitaler, man angriber børnehaver, man skyder gerne på en jernbanestation, uanset om der er, hvem der er det. Man laver, altså bruger våbentyper, som man ikke bør bruge på en moderne slagmark, fosfor og så videre, er helt normalt for russerne. De overholder ingen af krigens love, man tvangs fjerner ukrainske børn, og de bliver så bortadopteret ind i Rusland, hvor russiske mødre overtager ukrainske familiers børn. Altså der er en, og det er så voldsomt det, der sker, at nu vil man have Putin for en krigsforbryderdomstol. Så hvis man taler om, at man ikke skal eskalere, skal man bare lige huske, Putin har kørt den helt op på 100. Det eneste, han mangler, det eneste, han ikke har gjort endnu, det er at bruge A-våben, hvilket vil jo sådan være 100 gange 100, hvis man sådan skal følge den logik. Så det her med ikke at eskalere, det er jo ikke noget, der handler om russerne, for det har de gjort i lang tid. Det handler om, at man ikke laver paritet med russerne, at man ikke giver ukrainerne mulighed for at kæmpe på lige fod med dem, der forsøger at fuldstændig smadre og ødelægge deres land og udslætte deres nationale identitet. Så hver gang man siger det der med, at vi skal passe på, at man ikke eskalerer, så er det en 100% talelinje, der følger det, man gerne vil have i Kreml, at der er mange, der siger i Vesten. Så når man går ned ad det spor, så skal man spørge sig selv, hvorfor i alverden siger en, der gerne vil være amerikansk præsident, det. Og den positive udlægning af det, og den kan godt vise sig at være sand, det er, at det her, det er ikke noget, DeSantis siger, fordi han mener det. Og heller ikke så mange af de andre, der siger det, fordi de mener det, lige med undtagelse af Trump, tror jeg. Så er det noget, de siger, fordi de ved, at de vælger, de skal have i tale. Der er mange af dem, der mener det. og dem vil man ikke skubbe fra sig. Men det efterlader jo altid frygten for, at det rent faktisk er noget, de mener. Og man kan se det i den måde. Altså, der har været flere og flere i amerikansk politik, som siger, altså Ukraine har ingen tid at spille. Altså Lloyd Austin, forsvarsministeren, var ude i og fik sagt på et pressemøde her for nylig, at vi er i et race, sagde han, for at forberede Ukraine for en forårsoffensiv. Vi har brug for, at Ukraine handler nu, underforstået, at fremtiden, den politiske fremtid bag opbakningen til Ukraine, den ser dyster ud. Og det er selvfølgelig en inden for Biden-administrationen, der siger det, men man skal ikke kende Lloyd Austin ret godt, før man ved, at det ikke er noget, han siger, hvis han ikke mener det. Han har den der evne til at tænke frit og sige ting, der er upopulære, som man tit faktisk møder hos militærfolk, og især de, der ender som i toppen af det amerikanske politiske system. Så jeg tror ikke, det er Bidens ærne, han går her. Jeg tror, Lloyd Austin er fuldstændig på det rene med, at hvis MAGA-bevægelsen kommer til fadet igen i USA, så har Ukraine et ret mange skud tilbage i bøssen, før det kan blive rigtig, rigtig svært for dem, og derfor skal der ske noget her og nu.
Og det vi ved i forhold til, hvornår sådan en valgkamp til præsidentvalget, den for alvor går i gang, så ville man for nogle år siden have sagt, det gør den, når det bliver december året før valget, altså december 23 i det her tilfælde, januar, der starter primærvalget, det er for alvor den periode, hvor det starter. Men hvis vi kigger tilbage til 2016-valget, det der bragte Trump på banen, så startede det faktisk allerede fra det øjeblik, Trump erklærede sig som kandidat i juni måned 2015. Så hvis vi antager, at DeSantis på et eller andet tidspunkt ender med at sige, at han rent faktisk er præsidentkandidat, så kunne det jo godt være, at det var en gang i løbet af sommeren, og fra det punkt vil den politiske debat op til det republikanske primærvalg for alvor lette fra jordens overflade. Så det der tidspunkt, hvor den kan blive politisk betændt, den amerikanske opbakning til Ukraine, det sådan for alvor begynder, det kan være sommeren. Og Mads, vi talte jo allerede om for et par uger siden, eller lidt længere tid siden, da Biden havde været i Ukraine og dernæst holdt sin store tale i Polen, hvor han jo lovede, at vi vil være med jer så lang tid, der er behov for det. Der var vi jo nødt til at hejse et lille flag og sige, det er jo ikke sikkert, at denne periode varer så lang tid, som Biden lover, hvis nu Biden ikke længere er præsident fra 2024. Det er man simpelthen nødt til at have med i sine tanker.
Det bliver man nødt til, og det var det, Lloyd Austin havde i den grad med i sine tanker, da han sagde, det er nu, vi skal have udstyr sted til Ukraine, og det er nu, vi skal give dem det, de har brug for at kunne ændre på den situation, der er ved fronten i Ukraine lige nu, hvor russerne jo har været i offensiven, uden at få ret meget ud af det siden januar. Men hvis der skal komme en modoffensiv, så er der ikke så mange vinduer tilbage, fordi der er præsidentvalg i USA.
En lille ting, vi lige skal slutte af med, Mads. Vi har ikke fået nævnt tidligere, at den ældste tidligere præsident, der stadigvæk er i live, nemlig Jimmy Carter, nu 98 år gammel, han er blevet så syg, at han har måttet forlade hospitalet og sit eget hjem, og i stedet for er flyttet ind på et hospice. Ifølge hans hustru, ifølge hans familie, at det er ved, og han er ved at synge på sidste vers, som jeg så må sige. Joe Biden kom til, synes jeg måske en lille smule uheldigt, og nævne forleden dag offentligt, at han var blevet bedt om at holde den, hvad skal man sige, det man kalder en eulogy, altså den store fine tale, ved Carters forestående begravelse. Det er muligt, han har fået det, det har han helt sikkert, men ikke heldigt.
Det skal man ikke sige. Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke sige højt. Men det er rigtigt, Carter er, altså det kan man jo ikke diskutere, når man er så gammel som Carter er, så har man levet mere liv, end der er liv tilbage. Og sådan er det. Men det er rigtigt, Biden får sagt, at det er ham, der skal holde mindetalen over Jimmy Carter. Og det det er måske, det, ja, det er nok ikke sådan noget, man siger, før folk er døde, vil jeg tænke, vil jeg sige. Altså det, hvis du skal holde min mindetale, David, så vil jeg gerne have, at du går lidt stille med dørene, indtil jeg rent faktisk ikke er her mere.
God idé, og likewise. Jeg vil lige i den forbindelse gøre opmærksom på en historie, der er i New York Times her søndag, vi optager søndag, New York Times, stor historie hos dem i dag, den er en historie, hvor en mand, der hedder Ben Barnes, som har arbejdet i amerikansk politik og diplomati hele sit liv, han er nu 85 år gammel, han fortæller i dag, fordi det synes han er passende at fortælle nu her, hvor Jimmy Carter er blevet så gammel, at det lige før han går bort, så vil han fortælle det, han kalder den rigtige historie om, hvad der skete i valgkampen i 1980, altså for mere end 4 år og 10 år siden, da Jimmy Carter som bekendt ikke bliver genvalgt, men i stedet for slået ganske markant af den tidligere, på det tidspunkt, guvernør i Californien, Ronald Reagan. Ved den lejlighed, det vil mange kunne huske, der er Carter blandt andet plaget af gidseltagningen nede i Teheran, hvor en stor antal amerikanske diplomater sidder som gidsler taget af det iranske styre, holdt tilbage, og Carter kæmper for at få dem ud i løbet af valgkampen, så han ikke har det problem hængende over sig, også fordi han gerne vil have dem ud naturligvis. Det ender, som alle kan huske med, at det lykkes ikke for Carter, hvorefter de kommer ud næsten øjeblikket efter, at Reagan er tiltrådt som præsident, som en triumf for Reagan, og som selvfølgelig et nederlag for Carter. Denne mand her, Ben Barnes, han fortæller, at han tilbage i 1980, altså i løbet af valgkampen, bliver bedt om, at John Connally, som havde været præsidentkandidat og tabte til Reagan i primærvalget hos republikanerne, tidligere Texas-guvernør, som så ender med at støtte Reagan, han bliver bedt om, Ben Barnes, som han hedder her, om at tage rundt på en rejse i Mellemøsten sammen med John Connally for i det skjulte at overtale mellemøstlige regimer til at sørge for, at disse gidsler ikke kommer ud, før valget er overstået. Det er altså en såkaldt enkildehistorie, skal jeg lige skynde mig at sige, det er Ben Barnes, der fortæller den. Men en interessant, sådan, hvad skal man sige, historisk fortælle.
Den er ikke ny, den har altid, der har altid været sådan et rygte om, som mange, der har skrevet biografier om, især Reagan, har forsøgt at nå til bunds i, nemlig sendte Reagan signaler til det iranske præstestyre om, at hold nu lige igen, vi skal ikke have de her gidsler udleveret. Og det man skal huske er, at når man har en gruppe gidsler, som amerikanerne har her, fanget i Iran, så kan man selvfølgelig som præsident gøre nogle forskellige ting. Og de vil selvfølgelig alle sammen handle om, at man forsøger at få dem fri. Carter vælger jo til sidst det spor, at man vil lave en militærindsats for at få dem befriet, og sender soldater ind i helikopter, der så falder ned i ørkenen. Så der er sådan en tragedie i det. Men der er også det spor, der handler om, hvordan taler man om det? Prøver man at tale så lidt som muligt om det offentligt, for så at arbejde for at finde en løsning på de indre linjer? Og det Carter gjorde, som mange har kritiseret Carter for, det var, at han gjorde det til sin, en hjertesag for ham. Han blev ved med at tale om de her gidsler, velvidende, at han ikke havde et godt svar på, hvad man skulle gøre ved det. Og derfor har der altid været, måske med rette, den historie, der gik på, at Carter havde investeret så meget politisk kapital i de her gidsler, at til sidst kunne Reagan ikke leve med, hvis det skulle lykkes med at få dem befriet på en eller anden façon. Så det er det, de taler ind i.
Og det vi måske sådan bare lige skal også erindre om, hvis ikke jeg fik sagt det tydeligt før, det er selvfølgelig, at det her giver ind i forvejen nederlagstynget Carter et svagt, endnu svagere skær, da han træder ud af Det Hvide Hus, og det giver selvfølgelig, og omvendt det ikke, man skal tale om i dag, Ronald Reagan en rigtig god start på sit...
Men det siger også, lidt om, hvor tåbelig Carter var til at kommunikere politik. At blive ved med at stille sig op over for amerikanerne, vride hænder og sige, det er også forfærdeligt, vi har alle de der gidsler siddende derovre. Fordi så er der jo mange, der siger, du er præsident for verdens mest magtfulde land, skal vi ikke så gøre noget ved det, kære ven? Og det er jo det, som man muligvis lurer i Reagan-lejren. Jeg tror, Reagan var i hvert fald meget tilfreds med, at man ventede med at få Gisland frigivet, til han var præsident, for det gav ham det sendte et enormt styrkesignal til de amerikanske vælgere.
Husker du, Mads, hvem der var den første demokratiske senator, der bakkede op om guvernør Carter, peanut-farmeren fra Georgia, da han stillede op til præsidentvalget i 1976?
Den første, hvem siger du?
Demokratiske senator, der bakker op om ham, endorser ham.
Jeg vil næsten tro, det er Hubert Humphrey.
Det var det ikke.
Hvem er det så?
Det er simpelthen Joe Biden.
Er det Joe Biden, der gør det?
Der er Joe Biden, helt ung senator fra Delaware. Ja. Og det er jo nok derfor det lange spor til, at det også er Biden, altså udover at han selvfølgelig er den siddende præsident, der skal holde talen, og at det ikke for eksempel er Bill Clinton eller Barack Obama, som han jo også kunne have valgt, så er der et meget langt spor af venskab mellem Joe Biden og Jimmy Carter.
Men det er interessant. Det var jeg ikke klar over. Jeg ville have troet, at man valgte en lidt mere prominent til at være den første, der bakkede op der.
Men nej, det kan jo være, at han selv gjorde det af sig selv.
Det kan være, at det er drevet af hans egen politiske ambitioner.
Vi ved i hvert fald nu, at Joe Biden skal holde mindetalen, når den nu meget svækket Jimmy Carter, der altså som bekendt er på et hospice.
Carter, som vi skal altid huske at sige, havde svært ved at være præsident, og i mine øjne var en ret mislykket præsident, men der er ingen tvivl om, at han var et meget, meget ordentligt menneske.
Således slutter vi denne udgave af Kampagnesporet, altså med mig, David Træs, med Mads Fugle og med Peter i teknikken. Tak for denne gang.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.